Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež, cerkev ni carina, ampak Božje ljudstvo, ki ga vodi Sveti Duh. Festival komunikacije v Retiju, Rufini, komunicirati pomeni graditi odnose. Papeževa poslanica za 56. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Poslušati z ušesi srca.
Sveti oče je udeležencem plenarnega zasedanja Papeške komisije za Latinsko Ameriko, ki poteka od 24. do 27. maja, poslal video sporočilo. V njem je najprej o občinstvenosti in soudeležbi, ki sta ključnega pomena za razumevanje in udejanjanje sklepov tretje generalne konference latinskoameriških škofov v Puebli, tako kot je bil koncept pastoralnega spreobrnjenja v središču pozornosti četrte generalne konference v Santo Domingo in pete generalne konference v Aparecidi. Papež se je v sporočilu zaustavil ob sinodalni poti. Leta po njegovih besedah ni nova, vendar pa potrebuje nov zagon. Ta pa je mogoč tako, da se prisluhne Svetemu Duhu in se mu da prostor. Sveti oče je nadalje dejal, da je sinodalna pot, ki je bila značilna za prvo cerkev, v latinski cerkvi izginila, medtem ko so jo vzhodne cerkve ohranile. Pavel VI. Jo je ponovno uvedel ob koncu drugega vatikanskega koncila, ko je ustanovil tajništvo škofovske sinode. Začetek tega procesa, v katerem se nahaja cerkev, je papež Frančišek primerjal z otrokom, ki dela majhne, plahe in včasih tudi nerodne korake, ko se uči hoditi. Dejal je, da gre za sposobnost, ki jo je potrebno ponovno pridobiti. Ob tem po eni strani odkrivamo svojo majhnost, po drugi strani pa dejstvo, da je ta priložnost ugoden čas oziroma veliki kairos, ki ga je potrebno izkoristiti za polno osebno in pastoralno spreobrnjenje. Ta vidik po besedah svetega očeta ostaja eden izmed vodilnih motivov. Pomembno je dajati prostor Svetemu Duhu, ne da bi si domišljali, da vemo vse vnaprej. Papež Frančišek je nato jasno spregovoril o tem, da je alergičen na miselnost, ki je zaključena in zaprta. Pri tem je spomnil na začetke teologije osvoboditve, ko je marksistična analiza, na katero sta se tedaj zelo ostro odzvala papež in general jezuitov, doživela ideologizacijo tega, kar je latinskoameriška telurična pot. Pojasnil je, da je uporabil pridevnik teluričen zato, ker je latinskoameriška duhovnost povezana z zemljo in je ni mogoče ločiti od nje. Sveti oče je prepričan, da je cerkev v Latinski Ameriki in na Karibih prehodila pot. Pot, ki jo gradi Sveti Duh takrat, ko naše mišljenje ni zaključeno. Kadar je zaključeno, ne deluje. Brez te odprtosti Svetemu Duhu nas dar ne vzgaja, ker ne more vstopiti v srce. Dar se namreč ne usiljuje, temveč želi vstopiti z blagostjo. Vendar pa je pomembno, da mu omogočimo, da deluje. Papež je ob tem spomnil, da gre za dar, ki je nepredvidljiv, zastonski, nezaslužen in nas vedno preseneča. Prav tako se je navezal na binkošti in opozoril, da ne gre za dogodek, ki bi bil omejen na preteklost, saj je Sveti Duh, veliki neznanec, vedno sodoben. Kadar zaradi zaprtega poznavanja ali ambicij mislimo, da vse obvladujemo, zlahka zapademo v skušnjavo, da bi imeli popoln nadzor, da bi zavzeli prostore, prišli do navidezne pomembnosti tistega, ki želi biti protagonist, kot v televizijski nadaljevanki. Namesto tega pa moramo odpreti procese. Papež prizna, da Sveti Duh sprva povzroči neke vrste nered in predlaga, naj si predstavljamo, kaj se je zgodilo na binkoštno jutro, ko so priče mislile, da so se znašle med vinjenimi učenci. Zatem pa citira svetega Bazilija, ki je govoril o harmoniji. Sveti oče je poudaril tudi evharistično razsežnost, ki je temelj pristne sinodalnosti. Brez nje bi bilo naše sodelovanje zgolj parlamentarizem. Medtem ko gre za izraz cerkvenega občestva, ki si prizadeva, da bi se spravilo v gibanje. Vsi krščani spremljajo Gospoda na njegovi poti. Sinodalnost po papeževih besedah prav tako ni organizacijska moda ali projekt človeškega ponovnega izumljanja Božjega ljudstva, ampak dinamična in zgodovinska razsežnost cerkvenega občestva, ki je utemeljeno na trinitaričnem občestvu. Obenem mora ob hkratnem spoštovanju sensus fidei celotnega svetega božjega ljudstva, apostolske kolegialnosti in enosti s Petrovim naslednikom spodbujati spreobrnjenje in reformo cerkve na vseh ravneh. Komisijo za Latinsko Ameriko je papež povabil naj bo diakonija, ki pomaga različnim dikasterijem, da bodo delovali v sinergiji in bolje razumevali družbeno in cerkveno stvarnost tega področja. Ne sme se je razumeti kot neke vrste carino, ki nadzira, ampak mora spodbujati lastno identiteto in bratstvo, ki jo živijo ljudstva Latinske Amerike. Ob koncu videosporočila je sveti oče spomnil, da mora biti protagonist sveti duh in ne ljudje. V okviru reforme rimske kurije pa papež upa, da bo komisija za Latinsko Ameriko ustvarila novo dinamiko in odpravila nekatere klerikalne navade. Dodal je, da je klerikalizem kvietistična sprevrženost. Občestvenost brez sinodalnosti lahko po njegovih besedah zlahka prepusti prostor nezaželeni ustaljenosti in centralizmu. Sinodalnost brez občestvenosti pa lahko postane cerkveni populizem. Papež še povabi, da bi z večjo intenzivnostjo živeli cerkveno občestvenost v raznolikosti karizem, poklicev in služb, ter bi se varovali pred individualističnimi protagonizmi. Spomni na zauzemanje za spodbujanje procesov, ki bodo božjemu ljudstvu, ki hodi v zgodovini, omogočili, da bolj in bolje sodeluje pri skupni odgovornosti, ki jo imamo vsi za to, da smo cerkev. Vsi smo božje ljudstvo. Vsi smo učenci, poklicani, da se učimo in sledimo Gospodu. Vsi smo soodgovorni za skupno dobro in svetost cerkve, je sklenil sveti oče video sporočilo udeležencem plenarnega zasedanja papeške komisije za Latinsko Ameriko.
V italijanskem mestu Rieti poteka festival komunikacije, ki v ospredje postavlja vprašanje, kako pripovedovati komunikacijo zunaj institucionalnih stavb. Organizirajo ga skupnosti Pavlincev in Pavlink ter Rijetska škofija. Izhodišče pa je papeževa poslanica za letošnji svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki bo potekal v nedeljo. Med prvimi govorniki sta bila prefekt dikasterija za komunikacijo svetega sedeža Paolo Ruffini in Stefano Stimamiglio, direktor italijanskega tednika Familia Cristiana. Festival komunikacije poteka na temo Novice in še več zunaj institucionalnih stavb, poslušati ljudi v službi cerkve in družbe. V ospredju so vprašanja kot na primer, kako komunicirajo velike institucije kot sta Vatikan in Kvirinal, koliko prostora je v globaliziranem informiranju, ki je takoj na voljo vsem, namenjenega zgodbam ljudi, kako združiti digitalno tehnologijo in vzpostavljanje odnosa z osebami. Paolo Ruffini, prefekt Vatikanskega dikasterija za komunikacijo, je dejal, da nobena institucija ne komunicira o sami sebi, ukolikor je neka stavba. To je namreč način nekomunikacije, saj ustvarja diafragmo, kar velja še toliko bolj za cerkev.
La chiesa non è un palazzo, la chiesa è una comunità dove ognuno ha la propria vocazione, il proprio carisma e la comunicazione nella chiesa ancora di più.
Cerkev ni stavba, je poudaril Ruffini, ampak je skupnost, v kateri ima vsak svojo poklicanost, svojo karizmo. Njena komunikacija je še bolj kot drugod sam odnos, da smo bratje drug drugemu, da smo člani drug drugega. Najboljša komunikacija je tista, ki je sposobna graditi resnične odnose med brati, združenimi v veri, ki svojo medsebojno ljubeznijo in sposobnostjo pričevanja o veri komunicirajo lepoto vere z razumevanjem stvari, ki se dogajajo. V tem smislu naloga komunikacije svetega sedeža ni trženje ali oglaševanje, ampak pričevanje in gradnja mreže med cerkvijo v Rimu in cerkvami po svetu z vsemi sredstvi, je dejal Ruffini ter izpostavil, da služba temelji bolj na odnosih kot na informacijah, ki jih paradoksalno najmanj primankuje, medtem ko sta potrebna razlaga in neposredno pričevanje. Pri tem pomaga dejstvo, da mora biti komunikacija čim bolj resnična in verodostojna, kot je to pojasnil direktor tiskovnega urada italijanskega predsednika Giovanni Grasso. Vse v zvezi s predsednikom Mattarellom na njegovih srečanjih poteka v živo, je dejal Grasso in dodal, da je človeški vidik pogosto bolj zaželen od uradnega. Vodilna nit festivala komunikacije je poslanica papeža Frančiška za 56. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki bo potekal v nedeljo 29. maja, ko se bo festival tudi sklenil. Poslanica z naslovom Poslušati z ušesi srca izpostavlja, kako je poslušanje odločilno v komunikaciji in pristnem dialogu ter torej temeljni element dobrega novinarstva. Poslušanje vključuje tudi tišino, je zatrdil Ruffini. Zdi se paradoksalno, vendar s poslušanjem gradimo odnos.
Nell'incontro con l'altro costruiscono relazione. Noi poi sappiamo per fede.
V srečanju z drugim se vzpostavi odnos. Po veri vemo, da je v drugem Gospod. V tej sposobnosti, da prisluhnemo drug drugemu, da molčimo, da ne sledimo hrupu izrečenih besed, ne da bi o njih sploh razmišljali, se nahaja sposobnost graditi odnos, ki je sam po sebi lepota komunikacije. Srečanje z drugimi je v digitalni dobi našlo nove načine za uresničevanje. Digitalnega ne smemo demonizirati, ampak živeti, pa je na festivalu dejal monsignor Domenico Pompili, škof v Retiju, ki je v tem smislu pojasnil, da so župnije neke vrste nasprotno polje virtualne komunikacije in eden redkih krajev, kjer se ljudje lahko zberejo kot neposredno prisotni. Poseben vidik srečanja v novinarstvu je predstavila tudi revija Familija Kristjana, ki je pred nekaj meseci praznovala 90 let izhajanja. V tedniku, ki ga je ustanovil blaženi Giacomo Alberione, je veliko prostora namenjenega osebnim zgodbam. Kot je pojasnil direktor Stefano Stimamiglio, se v zgodbi vsi na nek način prepoznamo, v njej se zrcalimo in se iz nje učimo. Zlasti za tednik je pripovedovanje o razmišljanju ljudi glede na njihovo zgodovino in družbo, v kateri živijo, temeljnega pomena, kar je še bolj pomembno v današnjem času digitalne dobe, sodobnosti in globalizacije novic.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 56. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki bo 29. maja 2022, z naslovom Poslušati z ušesi srca. Slovitega zdravnika, ki je bil vajen celjenja duševnih ran, so vprašali, kaj je največja človekova potreba. Odgovoril je, brezmejna želja, da bi bil slišan. Želja, ki pogosto ostane skrita, a zastavlja vprašanja vsakomur, ki je poklican za vzgojitelja ali kakorkoli že opravlja vlogo sporočevalca, staršem in učiteljem, duhovnikom in pastoralnim delavcem, informacijskim delavcem in tistim, ki opravljajo socialne ali politične storitve. Naslov poglavja Poslušati z ušesi srca. Svetopisemskih strani izvemo, da poslušanje ne pomeni samo akustičnega zaznavanja, ampak je bistveno povezano z dialoškim odnosom med Bogom in človeštvom. Šema Izrael, poslušaj Izrael. Začetek prve zapovedi Tore se v Svetem pismu stalno ponavlja, tako da bo sveti Pavel potrdil, da je vera iz poslušanja. Pobudo namreč daje Bog, ki nam govori in kateremu odgovarjamo, ko ga poslušamo. Pa tudi to poslušanje na vse zadnje prihaja iz njegove milosti, kot se dogaja novorojenčku, ki odgovarja na mamin in očeto pogled in glas. Zdi se, da med petimi čuti Bog daje posebno prednost ravno sluhu. Morda zato, ker je manj siljiv in bolj obziren kot pogled, ter zato človeka pušča bolj svobodnega. Poslušanje ustreza ponižnemu slogu Boga. To je tisto delovanje, ki Bogu omogoča, da se razodene kot tisti, ki govoreč ustvarja človeka po svoji podobi in ga poslušajoč prizna kot svojega sogovornika. Bog ljubi človeka, zaradi tega mu namenja besedo, zaradi tega nagne uho, da bi ga poslušal. Človek pa nasprotno teži k temu, da bi pobegnil iz razmerja, da bi pokazal hrbet in zaprl ušesa, da mu ne bi bilo treba poslušati. Zavrnitev poslušanja na koncu pogosto postane napadalnost do drugega, kot se je zgodilo s poslušalci diakona Štefana, ki so si zatisnili ušesa in vsi skupaj planili proti njemu. Na eni strani je torej Bog, ki se vedno razodeva, ko se zastonsko priobčuje, na drugi pa je človek, od katerega se zahteva, da se oglasi, da prisluhne. Gospod izrecno kliče človeka v zavezo ljubezni, da bi mogel v polnosti postati to, kar je. Božja podoba in podobnost v njegovi sposobnosti poslušanja, sprejemanja in dajanja prostora drugemu. Poslušanje je na vse zadnje razsežnost ljubezni. Zato Jezus kliče svojim učencem, naj preverijo kakovo svojega poslušanja. Pazite vendar, kako poslušate. Tako jih opominja, potem, ko je povedal priliko o sejavcu, da bi razumeli, da ni dovolj poslušati, ampak je to treba delati dobro. Samo kdor besedo sprejme z lepim in dobrim srcem in jo ohrani v stanovitnosti, obrodi sad življenja in odrešenja. Le če smo pozorni na to, koga poslušamo, kaj poslušamo in kako poslušamo, lahko rastemo v umetnosti komuniciranja, katerega središče ni neka teorija ali tehnika, ampak zmožnost srca, ki omogoča bližino. Vsi imamo ušesa, toda velikokrat tudi tistemu s popolnim sluhom ne uspe slišati drugega. Obstaja namreč neka notranja gluhost, ki je hujša od telesne. Poslušanje namreč ne zadeva samo čuta sluha, temveč celega človeka. Pravi sedež poslušanja je srce. Čeprav je bil zelo mlad, se je kralj Salomon izkazal za modrega, ker je Gospoda prosil, naj mu nakloni poslušno srce. Sveti Avguštin je vabil, naj poslušamo srcem, cor de audire. Naj besed ne sprejemamo zunanje v ušesih, ampak duhovno v srcih. Ne imejte srca v ušesih, ampak ušesa v srcu. In sveti Frančišek Asiški je opominjal svoje brate, naj nagnejo uho svojega srca. Zato je prvo poslušanje, ki ga moramo ponovno odkriti v iskanju prave komunikacije. Poslušanje sebe, svojih najbolj resničnih potreb, tistih, ki so opisane v globino vsakega človeka. In spet lahko začnemo samo tako, da prisluhnemo temu, kar nas dela enkratne ustvarstvo. Želji biti v odnosu z drugimi in z drugim z veliko začetnico. Nismo ustvarjeni, da bi živeli kot atomi, ampak skupaj. Naslov poglavja: poslušanje kot pogoj dobre komunikacije. Obstaja uporaba sluha, ki ni pravo poslušanje, ampak je njegovo nasprotje, prisluškovanje. Vedno je namreč prisotna skušnjava, za katero se zdi, da se je danes v času družbenih omrežij še zaostrila. In to je skušnjava prisluškovanja in vohunjenja ter izkoriščanja drugih za lastne koristi. Nasprotno pa dobro in v polnosti človeško komunikacijo naredi ravno poslušanje tega, ki ga imamo pred seboj, iz obličja v obličje. Poslušanje drugega, k kateremu pristopimo zvesto, zaupljivo in pošteno odprtostjo. Pomankanje poslušanja, ki ga toliko krat doživljamo v vsakdanjem življenju, je žal očitno tudi v javnem življenju, kjer namesto, da bi se poslušali, pogosto veliko govorimo. To je simptom dejstva, da bolj kot resnico in dobro iščemo soglasje, bolj kot na poslušanje smo pozorni na občinstvo. Dobra komunikacija ne skuša z učinkovito domislico navdušiti javnosti z namenom, da bi osmešila sogovornika, pač pa je pozorna na razloge drugega in skuša dojeti zapletenost stvarnosti. Žalostno je, ko se tudi v cerkvi oblikujejo ideološke koalicije, ko poslušanje izgine in pusti prostor jalovim nasprotovanjem. V resnici v mnogih dialogih sploh ne komuniciramo. Preprosto čakamo, da bo drugi nehal govoriti, a potem vsilimo svoje stališče. V teh situacijah je, kot ugotavlja filozof Abraham Kaplan, dialog duolog, monolog z dvema glasovoma. V resnični komunikaciji pa sta jaz in ti oba v izhodu, stegujeta se drug k drugemu. Poslušanje je torej prva nujna sestavina dialoga in dobre komunikacije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.